Viena no lielākajām tēmām ir, kā mēs to saucam, sidraba birs, jeb tehniski estrādes jumta konstrukcija. Tā konstrukcija, kas nesīs skaņu atstarojošos vairogus un arī auduma nojumi, kas aizsargās no vēja, mazliet arī no lietus. Un šī metāla konstrukcija ir unikāla ne tikai Latvijas mērogā, bet gana unikāla arī pasaules mērogā, kas nozīmē daudzus jaunus izaicinājumus. Tie jau kolēģi minēja tās gan vairākas pārbaudes, kas tiek veiktas, gan arī to pietiekami sarežģīto darbu inženieriem sadarbībā ar izgatavotājiem. Tie sarežģījumi ir katrā detaļā. Tā ir jābūt drošai, vizuāli kvalitatīvai un tā tālāk.